Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de joi, 27 iulie. Situația din Republica Moldova a fost discutată la Washington de președintele român Traian Băsescu și cel american George Bush.
Istoria integrată va fi obligatorie pentru toate școlile de la 1 septembrie, a decis Ministerul Educației.
Nu este campania de fobie, de a porni împotriva istoriei naționale sau istoriei altor țări. Nu, noi determinăm locul istoriei naționale în contextul istoriei universale.
Declară Europei Libere ministrul Victor Țvircun.
În Parlament, premierul Tarlev se eschivează întrebărilor pe tema embargoului rusesc la importul vinului.
Dumneavoastră ascultați interviul președintelui care l-a oferit la Moscova și acolo este scris absolut tot.
Să ascultă interviul și să nu pun întrebări.
Deputații au adoptat după mai mult de un an de dezbateri codul audiovizualului.
Consiliul Europei nu va opri încă monitorizarea Republicii Moldova rămasă în urma calendarului de reforme.
Și un prim caz de intoxicare într-o tabără de odihnă a copiilor.
Condițiile de preparare a bucatelor nu am cuvinte, pur și simplu sunt ca din epoca de piatră.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Centrul Meteo de la Chișinău a anunțat că vremea va rămâne caniculară în Republica Moldova. În Europa, temperaturile record au cauzat moartea cel puțin 80 de oameni, 64 dintre aceștia doar în Franța. Temperaturi înalte au fost înregistrate în nordul Italiei, în Germania și în sud-estul continentului european. Dar, potrivit prognozelor meteorologice, în multe regiuni ale Europei, ar urma să plouă torențial în zilele următoare. Președintele României Traian Băsescu și omologul său american George W. Bush au avut o primă rundă de convorbiri la Casa Albă. Unul din subiectele discutate a fost Republica Moldova, George Bush afirmând că administrația sa sprijină integritatea teritorială a Moldovei. Șeful statului român a exprimat o poziție similară. Întrebat dacă în strategia de politică externă americană România mai are un rol în afară de acela de a contribui la coaliția din Irak, președintele Bush a spus că România are un rol vital în regiunea Mării Negre și în Balcani. Mai multe despre acest subiect în timpul emisiunii. Israelul a lansat noi bombardamente aeriene și de artilerie în sudul Libanului, având ca țintă o bază radar a milițiilor Hezbollah. Între timp, milițiile Hezbollah au lansat 48 de rachete în nordul Israelului, rănind 4 persoane. Pe plan diplomatic se înregistrează poziții diferite cu privire la modul de a pune capăt conflictului. Franța face presiuni pentru adoptarea cât mai curând posibilă a unei rezoluții ONU de încetare a focului, în timp ce Statele Unite doresc atenționarea din nou a Iranului și Siriei. Guvernul britanic investigează relatările potrivit cărora două avioane americane care transportau spre Israel bombe capabile să distrugă buncăre ar fi făcut o escală în Scoția. Ministrul britanic de externe, Margaret Beckett, declara ieri că a ridicat chestiunea într-o convorbire cu secretarul de stat american Condoleezza Rice și că va face o plângere oficială la Washington dacă relatările se vor dovedi adevărate. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că administrația Bush va clarifica această problemă. Aripa militară a grupării Hamas a respins declarațiile liderului palestinian Mahmoud Abbas, care a anunțat la Roma că eliberarea unui militar israelian capturat luna trecută ar putea fi iminentă. După răpirea militarului, Israelul a respins propunerea unui schimb de prizonieri și a lansat o ofensivă de amploare în vâșia Gaza, în urma căreia au fost uciși până acum aproximativ 150 de palestinieni. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a avut consultări cu liderii principalilor partide politice în încercarea de a găsi o soluție la criza politică din această țară. În deschiderea discuțiilor, Iușcenko a făcut un apel pentru conciliere. Sunt sigur că trebuie să respingem odată pentru totdeauna politicile revanșarde și confrontaționale. Trebuie să reafirmăm irreversibilitatea cursului dat politicii interne și externe a țării, care a obținut sprijin la alegerile prezidențiale din 2004. Victor Yanukovych, liderul Partidului Regiunilor, formațiune prorusă, s-a pronunțat și el pentru un compromis. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia la plata 35.000 de euro în cazul unei mame care a reclamat aflat dispariția fiului său după ce acesta a fost reținut de forțele rusești în Cecenia. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său venezuelan Hugo Chavez au discutat la Kremlin extinderea cooperării economice și militare dintre Rusia și Venezuela. Potrivit șefului agenției care exportă arme din Rusia, Venezuela a decis să cumpere 24 de avioane militare și 52 de elicoptere rusești. Din cauza temperaturilor extreme din ultimele zile, îngrijitorii de la grădina zoologică din Zürich au decis să hrănească animalele cu o înghețată specială făcută din fructe de pădure, carne și oase. Administrația grădinii zoologice afirmă că în special felinele, maimuțele și lupii apreciază această hrană.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Un nou curs de istorie, istoria integrată, va înlocui de la 1 septembrie actualele discipline istoria românilor și istoria universală. Colegiul Ministerului Educației de la Chișinău a decis azi că noul curs va fi predat de la toamnă în mod obligatoriu în toate școlile. Încă nu există manuale pentru acest curs, singurul publicat este cel pentru clasa a 5-a, dar ministrul Victor Țvircun spune că manualele se află pe drum spre tipografie și trebuie să apară cât de curând.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul Țvircun nu a dezmințit că unul din manuale califică unirea din 1918 drept anexare a Basarabiei de către România în urma unei intervenții militare. Dar el a spus că profesorii de istorie nu vor fi obligați să predea după un singur manual. Relatează Vitalie Dogar.
Colegiul Ministerului Educației a aprobat fără mari discuții introducerea noului curs de istorie în toate instituțiile preuniversitare începând cu 1 septembrie. Excepție vor face doar clasele a 12, care vor continua să învețe conform vechii concepții de studiere a istoriei. Ministrul Educației, Victor Țvircun, a declarat că noua disciplină va deveni un factor de stabilitate și unitate în Republica Moldova și o punte spre valorile europene.
Noi vorbim de multiperspectivitatea studiirii istoriei. Asta înseamnă că de a folosi diferite opinii, diferite sugestii, diferite idei, noi trebuie să știm, să auzim și opinia altora. Atunci elevul a să prinde această idee de a fi tolerant, de a auzi pe altul.
Pentru realizarea acestor principii, spune ministrul Țvircun, vor fi utilizate toate manualele și materialele didactice de istorie existente până acum, dar și cele noi pe care ministerul urmează să le editeze în timpul apropiat. Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze unele citate din noile manuale de istorie care au trezit nemulțumirea unor istorici de la Chișinău, ministrul a spus.
Introducerea istoriei nu este campania de fobie, de a porni împotriva istoriei naționale sau istoriei altor țări. Nu. Noi determinăm locul istoriei naționale în contextul istoriei universale.
Ministrul a mai adăugat că noile manuale de istorie au fost alese în baza unor concursuri de manuscrise și au fost evaluate de către Consiliul Europei. Istoricul și deputatul creștin-democrat Ion Varta pune la îndoială calitatea manualelor și menționează că printre autori nu este niciun nume de referință în domeniul istoriei. L-am întrebat pe Ion Varta cât de reală este utilizarea surselor diverse la orele de istorie în condițiile actuale.
Știm foarte bine care este dotarea unei biblioteci școlare într-un sat. Deci nu are la dispoziție toată multitudine de documente cu care ar putea opera profesorul de istorie în cadrul lecției. Și atunci el va fi nevoit să opereze doar cu acest manual, pe care îl va distribui în mod centralizat ministerul. Manualele sunt absolut nereușite, conținuturile sunt pur și simplu oribile, dacă mă refer la cele care le-am văzut. Manualele pentru clasa 9-12, abordări antiștiințifice, politizate, readucere în actualitate a unor vechi dogme enunțate de istoriografia stalinistă, care vor stârni multe vâlvă și vor leza onoarea multor oameni.
Ion Varta a mai menționat cu trimitere la expertizele pozitive pe care le-au făcut experții europeni noilor manuale de istorie că aceștia au atras mai multă atenție la forma și metodele de predare și nu la conținutul acestora. Și reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov, a afirmat că nu a văzut deocamdată niciun manual nou de istorie. L-am întrebat pe Filipov cum ar trebui să arate un curs de istorie în școli conform recomandărilor Consiliului Europei.
Istoria trebuie să fie obiectivă, să nu lezeze sentimentele naționale, să conțină adevăr și nu propagandă. Ceea ce este scris în manualele de istorie ale unui stat este uneori mai important decât însăși doctrina militară a țării respective, deoarece în școală se formează la tineri imaginea dușmanului sau a prietenului. Obiectivismul, adevărul și toleranța, acestea sunt principiile de la care ar trebui să pornească un curs de istorie.
Cursul de istorie integrată a fost lansat cu titlul de experiment acum 3 ani. Anul acesta, potrivit Ministerului Educației, au fost pregătiți pentru predarea cursului respectiv câteva mii de profesori. De multe ori aceste seminare au fost făcute în localuri unde nu aveau acces nici măcar deputații. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Parlamentul a adoptat după mai mult de un an de dezbateri codul audiovizualului. Este o lege care descrie cum trebuie să funcționeze posturile de radio și televiziune din Republica Moldova. Prin această lege, elaborată cu ajutorul experților Consiliului Europei și a unor organizații de jurnaliști moldoveni, s-a urmărit în principal scoaterea posturilor publice, televiziunea și radioul naționale, de sub controlul puterii, astfel încât acestea se poată prezenta publicului informații corecte și echilibrate.
Toate partidele de opoziție din Parlament, cu o singură excepție, veți afla imediat care, au căzut de acord astăzi că legea asigură, cel puțin pe hârtie, independența posturilor publice în fața puterii politice. Relatează Valeriu Cațăr.
Cele mai multe obiecții pe marginea proiectului final al codului audiovizualului, prezentat în plen de președintele Comisiei pentru Învățământ, Cultură și Mass Media, deputatul comunist Victor Stepaniuc, le-au formulat parlamentarii Alianței Moldova Noastră. Discuțiile cele mai aprinse s-au axat pe trei probleme de bază: modul de constituire și funcțiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, conducerea Companiei Naționale Teleradio Moldova și statutul instituțiilor publice ale audiovizualului. În formula acceptată azi prin consens de majoritatea deputaților, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va fi constituit din 9 membri, care urmează a fi numiți în funcție de Parlament. Candidații la funcția de membru al CCA vor fi selectați de Comisia Parlamentară de Profil la propunerea organizațiilor non-guvernamentale, a sindicatelor, patronatelor și cultelor religioase. În viziunea deputatului AMN, Valeriu Cosarciuc, această formulă nu oferă însă o garanție suficientă a independenței CCA în raport cu factorul politic.
Propunerea noastră are ca sens că Parlamentul efectuează o chestiune formală. Adică societatea civilă înaintează cei 8 candidați pentru comisie, comisia selectează din cei 8 4 și acești 4 candidaturi sunt înaintate în Parlamentul Republicii Moldova pentru confirmare.
Această propunere a deputaților AMN, ca de altfel și celelalte, au fost respinse. Dar nu numai opoziția a formulat amendamente respinse în final de majoritatea deputaților. Vadim Mișin, susținut de alți câțiva deputați comuniști, au calificat drept neconstituțională prevederea potrivit căreia viitorii membri ai CCA urmează a fi confirmați cu cel puțin 3/5 din voturile celor 101 de parlamentari. În opinia lui Mișin, ar fi fost suficientă o simplă majoritate, însă la insistența speakerului Marian Lupu, grupul de deputați comuniști au renunțat în final la amendamentul lor. Potrivit noului cod al audiovizualului, conducerea companiei Teleradio Moldova va fi asigurată de președintele companiei și directorii posturilor naționale de radio și televiziune. Activitatea companiei va fi monitorizată de un consiliu de observatori, alcătuit tot din 9 membri, personalități publice, care vor fi selectate de CCA și urmează a fi confirmate de Parlament. Codul audiovizualului prevede de asemenea că instituțiile publice locale se vor constitui în filiale ale companiei Teleradio Moldova, astfel încât actualele posturi municipale de radio și TV vor avea de ales: sau acceptă varianta unor birouri teritoriale, sau se vor privatiza. Deputatul AMN Anatol Onceanu a insistat ca posturile publice locale să fie constituite și finanțate de administrațiile locale. În replică, Victor Stepaniuc a declarat:
noi am fost nevoiți, ca să nu facem o greșeală, să solicităm un comentariu adăugător de la experți în această problemă. Dumneavoastră cunoașteți acest comentariu. Prima frază a acestui comentariu, domnul Iacuboviț vorbește foarte clar: sugestia mea personală ar fi incorporarea radiodifuzorilor publici locali în cadrul Teleradio Moldova.
În legătură cu aceasta, Anatol Onceanu a declarat în numele grupului său parlamentar:
acest text acum, în principiu, poate fi adoptat în prima lectură. Multe propuneri, credem noi, a experților au fost preluate în mod formal, de aceea mine insistă ca el să fie trimis din nou la expertiză pentru a determina în ce măsură el corespunde spiritului legislației europene.
Ca urmare, AMN a votat împotriva noului cod al audiovizualului, care a fost totuși adoptat cu votul a 70 de deputați din Parlament. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Codul audiovizualului este una din legile pe care Parlamentul a promis în fața Consiliului Europei că le va adopta până la sfârșitul acestei sesiuni, legi despre autonomia locală, reforma în justiție și libertatea de exprimare. Dar președintele legislativului, Marian Lupu, a recunoscut astăzi că deputații, oricât s-ar grăbi, nu mai reușesc. Ei își vor începe sâmbătă vacanța, așa că termenul limită va fi prelungit până la sfârșitul toamnei.
Marian Lupu a făcut declarația în prezența președintelui adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden. El se află în Republica Moldova ca să se documenteze cum își respectă autoritățile de la Chișinău angajamentul să facă reforme democratice. Care sunt concluziile făcute de René van der Linden în urma vizitei sale de două zile, aflăm din relatarea Linei Grâu.
Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului Moldovean, în care a declarat, printre altele, că Republica Moldova trebuie să dea dovadă de constanță în opțiunea sa europeană și să promoveze reformele dacă dorește să fie sprijinită de către comunitatea europeană. Situația din Transnistria nu poate servi ca scuză pentru perpetuarea unor nereguli, cum ar fi corupția, crima organizată sau traficul de ființe umane, ineficiența sistemului judecătoresc sau pentru nerespectarea angajamentelor față de investitorii străini. Oficialul european a mai spus că o Moldovă prosperă ar fi argumentul cel mai concludent pentru soluționarea conflictului transnistrian. Singurul aspect pozitiv pe care l-a menționat oficialul european în discursul său a fost abolirea de către Chișinău a pedepsei cu moartea. La conferința de presă pe care a susținut-o în finalul vizitei sale la Chișinău, René van der Linden a fost întrebat dacă are certitudinea că orientarea europeană a Republicii Moldova este irreversibilă.
Există într-adevăr o voință politică reală ca Moldova să fie angajată pe calea integrării europene cu scopul final de a deveni membru deplin. Dar aceasta nu se va întâmpla foarte curând. Mai aveți de implementat o serie de angajamente. Dacă există o puternică voință politică, dacă va fi o schimbare majoră a mentalității, astfel încât în societatea să dețină, să posede această voință de integrare, atunci circumstanțele s-ar schimba în 5-10 ani. Trebuie să vă faceți propriul vostru lucru. Va fi cea mai bună dovadă că meritați ce este cel mai bun și avansat din partea Uniunii Europene.
René van der Linden a mai spus că Republica Moldova mai are mult de lucru până să aibă o instituție a audiovizualului cu adevărat publică, iar libertatea presei înseamnă nu doar diversificarea surselor mass media, dar și imparțialitate și obiectivitate. Chișinăul a înregistrat progrese semnificative în plan legislativ, dar adoptarea unor legi este doar o jumătate de drum. Acestea mai trebuie și îndeplinite. Atunci când ești torturat, existența unei legi antitortură nu te ajută la nimic, a mai spus președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. René van der Linden a declarat în plen că oficialitățile moldovene nu trebuie să folosească tribuna Consiliului Europei pentru atacuri împotriva Federației Ruse. Oficialul european a insistat de asemenea că Republica Moldova, dar și Occidentul în general, trebuie să tindă să creeze un parteneriat cu Federația Rusă.
O serie de conflicte din această parte a lumii nu poate fi rezolvată fără participarea Rusiei. Părerea mea este că noi trebuie să continuăm să lucrăm cu și asupra Rusiei, dar procesul de reformare în Moldova este mult mai lesne de realizat decât cel din Rusia. Și este în interesul întregii Europei să construim relații bune cu Rusia, cu un accent specific asupra dimensiunii umane.
Se menționă în final că Rusia deține în prezent președinția prin rotație a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Alături de René van der Linden, în aceste zile s-au aflat în Republica Moldova fostul președinte al adunării parlamentare OSCE, britanicul Bruce George, și asistentul adjunct al secretarului de stat american David Cramer. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, care ar fi semnificația acestor vizite.
Judecând după vizitele pe care înalți oficiali europeni le efectuează în Republica Moldova, după intensitatea acestor vizite și după mesajele pe care le aduc acești înalți vizitatori, am putea spune că astăzi autoritățile de la Chișinău se pare că au intrat într-o nouă fază în relațiile cu cei mai importanți parteneri occidentali ai Republicii Moldova. Se consumă deja perioada inițială când se fac prezentările de rigoare și se intră într-o etapă calitativ nouă, care cere un alt tip de abordare, în primul rând, din partea autorităților moldovene.
Ce carențe anume observă vizitatorii occidentali în agenda politică a Chișinăului?
Există o listă care se află de mai mult timp în discuție, ori de câte ori o delegație occidentală vizitează Chișinăul. Această listă include în mod obligatoriu o serie de reforme pe plan intern, reforma justiției, o reformă economică, precum și problema mass-mediei.
Președintele Parlamentului Marian Lupu spera să obțină scoaterea Republicii Moldova din procesul de monitorizare. Ori vedem că președintele adunării parlamentare vine cu o listă foarte concretă de lucruri pe care încă nu le-a realizat Parlamentul Republicii Moldova.
Încetarea monitorizării Republicii Moldova din partea Consiliului Europei nu poate fi un obiectiv în sine, pentru că societatea nu poate fi interesată să se dispenseze de un asemenea proces de monitorizare atâta timp cât mecanismele interne ale acestei societăți nu funcționează într-un mod civilizat.
Cum ați înțeles comentariile președintelui adunării parlamentare referitoare la relațiile cu Rusia, în special precizarea că administrația de la Chișinău nu ar trebui să se cramponeze de istorie?
Se pare că autoritățile de la Chișinău chiar nu invocă deloc istoria, dimpotrivă se încearcă un limbaj cât mai puțin deranjant pentru a relua relațiile economice și politice de altă dată. Nu este vina Moldovei că Rusia o tratează într-un mod discriminatoriu, că Moscova refuză să colaboreze pe bazele unui parteneriat egal. Această sugestie a președintelui René van der Linden survine exact după ce președintele Voronin a spus într-un interviu la Moscova că Rusia este direct vinovată de încurajarea separatismului de la Tiraspol. Este posibil că această afirmație a președintelui René van der Linden pleacă și de la niște considerente birocratice de ordin intern, pentru că astăzi Rusia exercită președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei și probabil că adunarea parlamentară este interesată să aibă un cadru civilizat de cooperare cu Rusia în interiorul Consiliului Europei.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim la activitatea Parlamentului de la Chișinău. Pentru deputați, aceasta este ultima săptămână de lucru înainte de vacanța de vară. Acum ei lucrează mai mult decât în tot restul anului. Au săptămâna aceasta 4 ședințe plenare ale Parlamentului în loc de una, ca de obicei.
Opoziția acuză majoritatea parlamentară comunistă că la aceste ședințe se votează în grabă legi proaste, în interes personal sau de partid. Așa s-a întâmplat la dezbaterile de ieri bunăoară pe tema rectificării bugetului, când majoritatea comunistă a votat să fie alocate câteva zeci de milioane de lei pentru construcția vilei prezidențiale de la Holercan, de pe malul Nistrului, pentru reparația clădirii președinției, a guvernului și a încă unei clădiri oficiale. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Principalele obiecții ale opoziției au fost sintetizate de deputatul din partea Partidului Democrației Sociale, Iurie Bolboceanu.
Prima propunere a fost ca cheltuielile preconizate în proiectul de rectificare a legii bugetului pentru reconstrucția vilei numărul 1 din Holercani, reparația clădirii președinției, reparația clădirii guvernului și reparația clădirii din strada Iorga în cuantum de 40 de milioane de lei să fie redicționate către Raioanele Republicii pentru reparația grădiniților și a școlilor. A doua, 16 milioane de lei care sunt preconizate în proiect pentru întreprinderea Farmaco să fie redicționate raioanelor Republicii Moldova proporțional pentru reparația drumurilor.
Majoritatea comunistă a fost acuzată că viciază conștient regulamentul Parlamentului atunci când insistă asupra examinării și adoptării acestui proiect în două lecturi concomitent. Deputatul Partidului Democrat, Vladimir Filat.
Viteza și timpul ales pentru rectificarea bugetului nu este ales întâmplător. Ca să facă în grabă, să se voteze așa cum se votează de către majoritate și să rezolve problemele, dacă vreți, de partid, dar nu de interes național.
Toate amendamentele opoziției au fost respinse rând pe rând de comuniști, care au și votat în lectură finală modificările propuse de guvern la legea bugetului. L-am întrebat după încheierea ședinței pe ministrul finanțelor, Mihai scop, de ce i-au părut inacceptabile propunerile opoziției.
Noi, în toate problemele acestea, trebuie să căutăm resurse nu numai în bugetul de stat, dar și în bugetul întregilor administrații teritoriale și chiar în bugetele primăriilor.
Iată cum a comentat însă poziția guvernului și cea a majorității parlamentare comuniste analistul economic Veaceslav Ioniță.
Până acum nu este clar nici Fondul Monetar Internațional, nici Băncii Mondiale cum pot fi făcute investiții publice, alocații publice, fără ca să existe o logică în această alocație, fără să fie un concept de dezvoltare a țării, fără ca să fie o viziune clară, niște priorități. În acest caz, aceștia din opoziție, clar că sunt foarte suspicioși de ceea ce face guvernul.
Veaceslav Ioniță susține că guvernul ar trebui, în astfel de cazuri, să se ghideze de prevederile strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, care punctează domeniile de alocare a banilor publici. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Parlament a fost primul ministru Vasile Tarlev pentru a prezenta un raport de activitate al guvernului. Un raport optimist care menționează progrese în domeniul economic și social, dar care a fost contestat de cel puțin o parte a opoziției.
Deputatul social-liberal Oleg Serebren l-a întrebat pe premierul Tarlev dacă interdicțiile puse de Rusia la importul vinului moldovenesc și altor produse agricole au la bază motive economice sau politice. Ascultați un fragment din schimbul de replici dintre cei doi Vasile Tarlev.
În opinia mea, și sunt eu informat, rădăcinile, așa cum vorbim noi în popor, sunt din Transnistria.
Deci politică.
Dumneavoastră ascultați interviul președintelui care l-a oferit la Moscova și acolo este scris absolut tot.
Să ascult interviul și să nu pun întrebări. Asta.
Cel puțin răspuns la întrebarea dumneavoastră, eu o răspund în opinia mea. Informația pe care o dețin la baza embargoului sau acestor sancțiuni sunt problemele soluționarea conflictului transnistrean.
Politice.
Și toate acelea momente de origine, calitate, herbicide, pesticide sunt așa.
Neadevărat.
Da.
Am înțeles.
Un fragment din discuția din Parlament între deputatul social-liberal Oleg Serebrean și premierul Vasile Tarlev.
Relațiile cu Rusia, precum și cele cu țările vecine, România și Ucraina, au fost comentate și de președintele Parlamentului Marian Lupu la o conferință de presă de bilanț despre care relatează Lina Gru.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a calificat ca fiind dificilă relația actuală dintre Republica Moldova și Federația Rusă. El a pledat pentru soluționarea tuturor problemelor prin dialog fără presiuni și demonstrări de forță, inclusiv în problema transnistreană.
Această situație cred că are și aspecte negative, dar are și latură pozitive în sensul trecerii la o nouă mentalitate și la poate un nou tip de relații foarte pragmatice bazate pe interesele naționale a fiecare din partenerii la acest dialog.
Referindu-se la problema transnistreană, Marian Lupu a calificat situația ca fiind lipsită de progrese și chiar foarte încordată, un factor de tensiune în plus fiind și decizia autorităților de la Tiraspol de a organiza în regiune un referendum pe data de 17 septembrie. Marian Lupu a mai spus că incertitudinea situației din Ucraina comportă riscuri destul de mari pentru Republica Moldova, în special legată de succesul misiunii europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene, dar și de poziția Kievului în problema transnistreană. El a dat însă asigurări că o eventuală răsturnare de situație și reorientarea vectorului extern al Ucrainei către Rusia nu va determina Chișinăul să renunțe la integrarea europeană. Întrebat cum apreciază relațiile cu Bucureștiul, Marian Lupu a spus că acestea nu sunt nici bune, nici rele. În opinia sa, recenta declarație a președintelui Traian Băsescu privind unirea României și Republicii Moldova prin integrarea simultană în Uniunea Europeană este irealizabilă.
Că această declarație a președintelui Băsescu poate a fost o declarație foarte interesantă în calitatea dânsului de politician, fiindcă a provocat foarte multe discuții, a tras atenție, o zarvă foarte mare. Nu știu pe cât de reușit a fost în calitate de președinte a unei țări. E o declarație care eu calific ca o declarație abstractă, pe simplu motiv că nu poate avea o finalitate practică. Este irealizabilă, dragii mei. Presupunând o realizare a acestui proces, ce se întâmplă cu România în contextul aderării la Uniunea Europeană, este primul factor. Cel de-al doilea factor, mai trebuie întrebat și Chișinăul. Și cel de-al treilea factor, mai trebuie întrebat și Bruxelles. Noi avem unele subiecte care sunt discutate la infinit și nu cred că vom găsi cândva tangență. Probleme. Limbă, istorie, națiune și altele. Prima cale este calea destructivă. Ne axăm pe aceste subiecte și să știți că ne certăm grav. Și este cea de-a doua cale, calea constructivă, care ar presupune că aceste subiecte să fie eliminate în general de pe agenda dialogului nostru, această agendă fiind formată de subiecte cu aspect practic. Cred că se mai cere încă flexibilitate și inteligență atât la București cât și la Chișinău.
L-am întrebat pe Marian Lupu cum apreciază faptul că, în discursul său din Parlament, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, nu a fost prea laudativ la adresa autorităților moldovene. Pe ce mizează Chișinăul atunci când solicită încheierea procedurii de monitorizare din partea Consiliului Europei? Marian Lupu susține că Republica Moldova face reforme nu pentru a fi pe plac Consiliului Europei sau Comisiei Europene, ci pentru că procesul de integrare europeană a devenit irreversibil și a ajuns în primul rând o prioritate a politicii de reformare internă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.